hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan səhiyyəsi nə qədər etibarlıdır? Dünya reyting cədvəlində yeri hardadır? Efirdə Azadlıq Əlayevdir, bizimlə qalın. Ərdoğan vurulmuş Rusiya pilotunun ailəsindən üzr istədi. Sovetskidə yanğın. Sakinlər onlara evlərindən çıxmaları üçün təzyiq olunduğunu deyir. Bakıda Qədir gecələri qeyd olunur. Həkim səhvən xəstənin sağlam ayağını kəsir. Hadisə iyunun 24-də olub. Dərlan Məmmədova şəkərli diabet xəstəsidir. Həkim diaqnoz qoyur ki, sol ayağı amputasiya edilməlidir. Ancaq cərrah xəstəni sağ ayağından əməliyyat edir. İyunun 25-də isə Zaqatalada 6 aylıq körpə əməliyyat olunandan sonra vəfat edib. Valideynləri onun həkim səhlənkarlığından öldüyünü deyir. Son olaylar bir sualı yenidən aktual edir. Bugün Azərbaycan səhiyyəsinin durumu necədir? Ötən il Bloomberg agentliyi 2014-cü il üçün açıqladığı effektiv səhiyyə sisteminə malik olan ölkələrin reytinginə görə Azərbaycan siyahıda 49-cudur. MDB ölkələrindən Belarus 42, Rusiya 51-ci olub. Araşdırma 51 ölkə üzrə aparılıb. Tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla deyir ki, Azərbaycan Sovet səhiyyəsindən Qərb səhiyyəsinin keçid dövrünü yaşayır. İndi ölkədə Qərb səhiyyəsinin tam mənimsənməməsi kadr çatışmazlığı yaşanır.
Kadrların düzgün paylanmaması, çatışmaması, hələ xeyli problemlərin yaşanmaması, protokoldan kənar müxtəlif fəaliyyət növləri, həm də biz onun ağırlaşmalarını, fəsadlarını və müəyyən uyğunsuzluqlarını müşahidə edirik. Milli səhiyyə güvənin nisbətən adekvat olmaması, bəzən malicənin effektsizliyindən bezişmə, bu cür faktlar, sonra İranda malicənin güya ucuz olması və s. vətəndaşlarımız Gürcistanla da, İrana da gedirlər. Dünyanın hər yerindən xaricə axın var. Məsələn, Almanya'dan Amerika'ya gedirlər, Türkiyədən Almanya'ya gedirlər. Yəni, bu şeylər də var. Lakin bunlar müəyyən bir səviyyədə olmalıdır. Azərbaycanda hər halda bunun səviyyəsi daha çoxdur.
2016-cı il dövlət büdcəsində səhiyyə xərcləri üçün 745 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu da 2015-ci illə müqayisədə təqribən 10% çoxdur. Adil Qeybulla deyir ki, dövlət büdcəsindən səhiyyəyə kifayət qədər vəsait ayrılsa da, yeni xəstəxanalar tikilib, avadanlıqla təchiz edilsə də, insanlar onlardan yararlana bilmirlər. Çünki kadr çatışmazlığı var. İnsanlar niyə xarici ölkələrə müalicə üçün üst tuturlar? Uroloq cərrah tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Vasif İsmail deyir ki, xəstələrdə Azərbaycan həkimlərinə inamsızlıq var.
Onlar Azərbaycandakı səhiyyə sisteminə inanmırlar. Yəni həkimlərə inanmırlar. Azərbaycanda sağalacaqlarına inanmırlar. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb də ki, məsələn, xüsusilə bu İrana müalicə üçün gedənlərə aiddir. Onlar oradakı dərmanların ucuzluğuna daha çox gedirlər. Ümumiyyətlə Azərbaycanda heç bir sistemə inanmırlar. Yəni Azərbaycanda hansı sistemə inanırsınız deyə bir sorğu keçirsələr, məncə bütün peşələr və bütün sistemlər burada çökər. Yəni biz digər ölkədəki sistemlərlə rəqabət tapa biləcək yeganə sistem səhiyyə sistemidir. Ancaq bu səhiyyə sistemimiz belə kifayət etmir və dediyim kimi insanların hələ də etibarını qazanmamışdır.
Tibb elmləri doktoru Adil Qeybullasa deyir ki, həkim xətaları dünyanın bütün ölkələrində olur. Lakin bədbəxt hadisələr müəyyən qaydaların pozulması nəticəsində baş verirsə, bu artıq səhlənkarlıqdır. Rövşən Həsənəliyev də Azərbaycanda həkimlərdən şəfa deyil, cəfa tapanlardandır. Deyir, az yaşlı övladının gözündə yaranan problem az qala onun kör olması ilə nəticələnəcəkdi. Əgər xaricdən gəlmiş həkim dadına çatmasaydı.
Keyfiyyət yoxdur. Burada mən məsəl üçün bir də işimiz olub həkim barədə. Lab adını seçə bilərəm sizsən. Uşağın gözünü məsəl üçün malicə edəndə götürüb səhv malicə edib toka verdilər uşağın gözünü. Nə edirlər? Uşağın gözü görmədi.
Rövşən Həsənəliyev indi Azərbaycanda həkimlərə inamının azaldığını, yolunun bir daha xəstəxanalara düşməməsini arzu edir. Bəs Bakı sakinləri Azərbaycanda həkimlərə nə qədər inanırlar? Özləri cavablayır.
İnanmaya bilməyəcəyik. Başqa çıxış yolumuz yoxdur. Başqa çıxış yolumuz yoxdur. İnanırıq. İnanırıq.
Əgər mənim başıma nəsə elə bir iş gəlsədi, yaxınlarıma falan, təbii ki, biraz təcrübəyə daha çox üstünü verib xarici ölkəyə gedərdim. Kim ki bizdə. Bizdə onsuz son günlərdə həkimlərdən çox narazı soplar gəlir.
Camısı rüşvət xorluqdur, pulla. Pulun verirsən, sənə baxırlar. Vermirsən, baxmırlar.
Baş məcburiyyət qarşısında qalanda təbii ki, gedirik həkimə burada. Amma bir ciddi problemlərlə rastlaşanda Təbii ki, digər daha bir peşəkar həkimləri seçirik. Digər başqa bir ölkələrdə.
İnanıram, niyə inanmıram? Öz həkimlərimizdə gözəl həkimlərimiz var. Birinci öz həkimlərimizə müraciət edərdim. Sonra əgər görsəm ki, sağlamdır, onda gedərdim başqa bir.
Var, inan var. İnan var, ancaq baxır da necə həkim. Elə həkim var ki, məsuliyyətsiz həkimdir. Elə var ki, diqqət yetirir.
Pul dağcın qaçırlar, özlərini fikirləşirlər. Cəmaata baxmırlar. Ya bu çırıldır, mənim öreğim ağladı. Baxdım televizyona, mənim öreğim ağladı. Bir vətəndaş kimi. Ya bu çırıldır, pazordur belə. Belə şey başı olmaz, insandır. İnsan insana kömək eləməlidir. İnsan...
Eyni suala Facebook istifadəçilərimiz də münasibət bildirib. Hikmət Həsənov deyir, rüşvət olan dövlətə həkimə inam az olar. Elxan Əliyev Azərbaycanda heç bir peşə sahibinə inam yoxdur yazır. Hamısı rüşvətxor, hamısı səriştəsiz, hamısı fırıldaqçıdır deyir. Elçin yazır, həkimi günahlandırmaq asandır, amma o insan ömrü bu peşəyə verib. İşi budur, bəs niyə onların maaşı barədə sorğu aparılmır? Əlbəttə 120 manat maaş alıb, 150 manat kommunal ödəyəndə kim öz işinə ciddi yanaşar ki? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2010-cu il hesabatında səhiyyə sisteminin durumuna görə Azərbaycan 190 ölkə arasında 109-cudur, Ermənistan 104-cü, İran 93-cü, Türkiyə 70-ci, Gürcüstan 114-cüdür. Səhiyyə sistemi ən yaxşı olan ölkə Fransa, İtaliya və San Marino'dur. Ən pis olanlar isə Mərkəzi Afrika Respublikası və Myanmardır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Su-24 təyyarəsinin vurulmasına görə üzr istədiyi bildirilir. Bu barədə iyunun 27-sində Kremlin rəsmi saytı məlumat yayıb. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov sözlərinə görə Ərdoğan Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə rəsmi məktub göndərib. Məktubda bu insident nəticəsində həlak olan Rusiyalı pilotların ailə üzvlərinə dərin hüznlə baş sağlığı verildiyi və üzrxahlıq edildiyi bildirilir. Eyni zamanda Türkiyənin buna görə pozulmuş münasibətləri düzəltməkdə maraqlı olduğu, Rusiyanın Türkiyənin dostu və strateji tərəfdarı olduğu qeyd edilir. Ərdoğan məktubunda deyir ki, Rusiya təyyarəsi qəsdən vurulmayıb və Türkiyənin heç vaxt belə bir fikri olmayıb. Məktubda həmçinin bildirilir ki, həmin vaxt əsir düşən pilotlardan birinin qətlində adı hallanan Türkiyə vətəndaşı istintaqa cəlb olunub. Türkiyə ötən ilin noyabrında öz sərhədi yaxınlığında Rusiya təyyarəsini vurub. Bundan sonra iki ölkə arasında münasibətlər kəskin pisləşib. Rusiya buna görə Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib. Ankara ilə birgə layihələrdən çıxıb. Türkiyə təyyarənin onun hava məkanı pozduğunu, Rusiya isə onun Suriya ərazisində vurulduğunu təkid edir. Ankara bu insidentə görə indiyə dək üzr istəməmişdi. Abi, dur.
Fransa prezidenti Fransa Holland iyunun 27-sində Yelisey sarayında Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk'la görüşüb. Görüşdə əsasən Böyük Britaniyanın bu günlərdə referendumla birlikdən çıxmasından sonra yaranmış vəziyyət müzakirə oldu. Onlar günün sonunda kansler Angela Merkel'in dəvəti ilə Berlinə yollanacaqlar. Merkel Berlin görüşünə İtaliyanın baş naziri Matteo Renzi'ni də dəvət edib. Məqsəd Britaniyanın qərarından sonra Avropanın birliyini təmin etmək, qorumaqdır. Britaniya seçiciləri ötən həftə ölkənin Avropa Birliyindən çıxmasına səs veriblər. Angela Merkel bildirib ki, qalan 27 Avropa Birliyi ölkəsi istənilən qərardan əvvəl birlikdə vəziyyəti sakit və ayıq tərzdə təhlil eləməlidirlər. Roma papası Fransis Ermənistana səfərinin sonuncu günü Ağrı dağının ətəyindəki kilsəyə baş çəkib. Papa və erməni kilsəsinin katolikosu II. Qaragin birgə dini mərasim keçirib, sonra isə kilsənin həyətinə çıxıb, Ermənistanla Türkiyənin barışmasına rəmz kimi səmaya ağ göyərsinlər buraxıblar. Papa Ermənistana səfəri zamanı bir il əvvəl olduğu kimi yenə də soyqırım kəlməsi işlədib. Ankara bunu narazılıqla qarşılayıb. Türkiyənin xarici işlər naziri Nurettin Canikli deyib ki, təəssüf ki, papanın dediklərində səlib təfəkkürünün izləri görünür. Qeyd edək ki, Ermənistan 1915-ci il Osmanlı İmperiyası dövründə Türkiyədə ermənilərin soyqırımına məruz qaldıqlarını təkid edir. Türkiyə isə bunu rədd edir və həmin vaxt baş verən vətəndaş müharibəsində hər iki tərəfdən kütləvi ölənlər olduğunu deyir. Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi bir daha millidə oynamayacağını deyib. O bunu bazar günü Amerika Kubokunun finalında Çiliyə uduzduqdan sonra bəyan edib. Oyunun əlavə və əsas vaxtında hesab açılmayıb. Penalti zərbələrini isə Çili millisi daha dəqiq yerinə yetirib. 4-2 penaltini vura bilməyənlərdən biri də elə Messi olub. Bu mənim qərarımdır. Qalib gəlmək üçün çox çalışdım. Bu artıq mənim uda bilmədiyim 4-cü finaldır. Əlimdən gələni elədim, amma alınmadı. Mənim üçün çox ağırlıdır. Bu, Messi'nin kariyerasında dalbadal çıxıb qalib gələ bilmədiyi üçüncü, ümumilikdə isə dördüncü finaldır. Komanda 2014-cü ildə Dünya Çempionatında Almanya millisinə, 2015-ci ildə isə Amerika Kubokunda yenə də Çiliyə məğlub olub. Messi millidə 18 yaşından oynayır və 55 qolla Argentina yığmasının tarixində ən çox qol vuran oyunçudur. Bütün kariyerası dövründə isə İspanyanın Barcelona klubunda oynayıb. Bu klubda 4 dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub. Özü isə 5 dəfə ən yaxşı oyunçu kimi Qızıl Top mükafatına layiq görülüb.
Savinski-dəki bərbərxana yanıb, yoxsa bilərəkdən yandırılıb? Bərbərxananın sahibi deyir ki, qəsdən yandırılıb, yandıranların isə məqsədi var.
Bu gün, iyunun 27-sində Bakıda Savinski kimi tanınan ərazidəki Balababa Məcidov küçəsində sökülmüş evdə yanğın baş verib. Nəticədə ərazidə yaşayan sakinlərdən birinin avtomobilinə və bərbərxanaya zərər dəyib.
Bu salonda hər tərəfli bir problem yoxdur. Səliqəsi, sahmanı, hamısı qaydasındadır, hibiyenlik barədə. Sadəcə burada nə bilim, bəzi qüvvələr sərf eləmir ki, biz burada qalaq işləyik.
2007-ci ildən bəri bərbərxanada çalışan Rüfət Məmmədov yanğının qəsdən törədildiyini iddia edir.
İki dəfə, üç dəfə gəliblər, bu topları kəsiblər, öz vəsaitimizə eləmişik bunu. Gəndi gəldilər, biz burada olmayan kimi sırası vurdular, yandırdılar buranı. Əgər mənim evladım olmasaydı qabağında, mənə bu lazımdır. Mən günün sabahla bağlayıb, razılaşıb, çıxıb gedərəm burada. Kompensasiya təklif olunur, necə olunur? 33 kvadrat mənim sənətlə yerim var. Remontlu, sənətli, sübutlu, qeyri yaşayış. Mən Yasama rayonunda mənə bir yer təklif olunmur ki, qardaş, ged. Və yaxud da onun dəyərində pul təklif olunmur ki, ged, al.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğının nədən törəndiyinə dair heç bir məlumat yaymayıb. Sovetsk ərazisindəki söküntü işləri bir neçə ildir başlanıb. Rəsmi məlumatlara görə ərazidən yol keçəcək. Evləri sökülən sakinlərin bir qismi verilən kompensasiyalarla razılaşmayaraq bazar qiymətlərinə uyğun pul tələb edirlər.
İyunun 27-sində Bakıdakı Fatimi Zəhra məscidində ikinci Qədir gecəsi qeyd edilib. Məhz Qədir gecələrindən birində Quranın nazil olduğu hesab edilir. Bu gecəni min aydan üstün gecə adlandırırlar. Bu gecələr xalq arasında əhya gecələri kimi də tanınır. Bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Əlaq proqramını dinlədiniz. İndi isə efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşitəcəyik? Neftçala rayonunda 12 yaşlı uşaq intihar eləyib. İntiharlar niyə artır? Uşaq da özünü asır. Dünya Antidoping Agentliyi Azərbaycanlı ölkə idmanında doping yoxlanışları proqramına malik olmamaqda günahlandırır. Ötən həftə Salyanda doğulan üçəmlərdən sağ qalan tək körpənin durumu sabitdir, ancaq hələ də aparatdadır. İdman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Demək olar ki, hər gün intiharlar barədə məlumat gəlir. İndi isə Neftçala rayonunda 12 yaşlı uşağın intihar etdiyi bildirilir. Mikayıllı kənd sakini 12 yaşlı uşaq evin həyətindəki damda özünü asaraq intihar eləyib. İntiharlar niyə artır? Uşaq da özünü asır, yeni yetmə də. Bu qədər intihara səbəb nədir? Yoxsa bu qədər intihar 10 milyonluq ölkədə normal sayıla bilər, yəni bəlkə sayı çox deyil. Bu barədə psixoloqlar nə deyirlər? Azad İsazadə.
İntihar mövzusundan danışanda biz başa düşməliyik ki, intiharın risk qruplari var, risk yaşları var və yeni yetmələr risk qrupuna aiddirlər. Ən böyük, belə deyək də, intihar risk qrupu yeni yetmə sayılır. Amma təəssüflə qeyd eləmək lazımdır ki, yeni yetmələrin o risk qrupunun çərçivəsində yaş baxımından o intiharlar cavanlaşır. Hətta nəinki yeni yetmə, hətta uşaqların arasında, hələ yeni yetməliyə çatmayan uşaqların arasında da intihar halları rast gəlməyə daha tez-tez baş verir. Səbəblərin sözsüz ki, ən qədərdir. Yeni yetmələr adətən maksimalist olurlar. Onlar üçün hər bir uğursuzluq həyatın bitməsi deməkdir. Yenə onlar daha nəyə görə yaşamağa, belə deyək də, məqsəd görmürlər və bəzən intiharlara əl atırlar. Tamdan kəsilmə, inşüda qəbul olunmamaq, bəzən valideynləri bunları danlamağı və s. Hər şeyi biraz daha maksimalist qəbul edirlər deyənə belə bir addıma əl atırlar. Sözsüz ki, problem Azərbaycanda get-gedə çoxalır. Ümumiyyətlə, şərq-cənub ölkələrinə intiharlar daha az rast gəlir. Nəinki şimal-qərb, amma axır zaman doğrudan da intiharların sayı çoxalmağa başlayıb və bu problemi səbəbləri öyrənmək üçün, problemin profilaktikasını etmək üçün, problemin necəsə həllini tapmaq üçün sözsüz ki, araşdırmalar lazımdır. Hansısa mərkəzləşmiş formada gün intiharlarla məşğul olan praktiki heç bir qurum yoxdur. Biz yaxşı, biraz polis məşğul olur, cinayət işi açılır, səbəbləri aydınlaşdırılır, amma onlar öz belə deyə də funksiya çərçivəsində bu işi aparırlar. Amma pedaqoji, psixoloji, sosial səbəblər praktiki aşkar olunmur. Ona görə intiharların qabağını almaq üçün bir mənalı, hansısa sui-qəstlərlə məşğul olan bir qurum lazımdır. Bəlkə bir neçə nazirliyin birgə yaratdığı bir qurum. Biz bugün regionlardan fərqi bilmirik. Region-regiondan nə ilə fərqlənir? Şəhərlə kənd arasında intiharlar nə ilə fərqlənir? Yaş qrupları, cins qrupları, sosial belə deyir, təbəqələrin arasında intiharlar necə inkişaf edib və hətta intiharların formaları da araşdırılmalıdır.
Bunu psixoloq Azad İsazadə deyir. Demək olar ki, hər gün intihar barədə məlumat gəlir. Bütün bunların səbəbi nədir? İntihar niyə artır? Psixoloq Dəyanət Rızayev.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, müəyyən belə deyək də, ümumi standartlar var dünyada, intihar edən adamlar kimdir də, hansı psixologiya malik olan insanlardır və s. Söz ümumiyyətlə belə getirəndə, 90%-ə qədər intihar edən insanlar psixi sağlam insanlardır. Söz ruh xəstələrdir, 10% ola bilər ki, ruh xəstə olsun və s. Digər tərəfdən 40 yaşlı keçən insanlardır. Depresiya, tənhalıqdan əziyyət çəkən insanlardır, sağlam xəstəlik tutan insanlardır. Əsas kateqoriya o risk qrupu deyilər bunlardır. Amma bizdə biraz fərqlidir situasiya bu gün. İki gündə görsən ki, cavan uşaq yaxud qadın xeyrəli intihar edir. Halbuki qəbul olunub ki, qadınlar daha çox intihardan danışır, kişilər daha çox intihar edir. Və səbəb müxtəlif ola bilər və təbii ki, lazımdır statistika aparmaq. Məsələn, neçə adam özünü öldürür və nəyə görə, səbəbləri nə olur? Təəssüflər olsun ki, belə konkret olaraq bir statistika aparılmır. Və statistika içindən bir dənə statistika çıxmalıdır. Biz bizdə baş verən intiharlar müəyyən belə deyək də, bu sahə üzrə çərçivə sığmır. Amma səbəb sadəcə əgər bu gənclərdən söhbət edirsə, təsəvvür ediniz ki, məsələn, insan məktəbdə oxuyur və eyni zamanda müəllim yanına gedir, məşğul olur. Bəs nə boydana təzyiq altındadır uşaqda? Niyə görə bugünkü gündə Sovet vaxt insan məktəbdə oxuyurdu, sonra gedirdi ali məktəbə qəbul olurdusa, bugünkü gündə bu mümkün deyil, ümumiyyətlə də çox çətindir. Halbuki elmdə bir dəyişiklik olmayıb Sovet vaxtı dağılandan sonra. Bəs bu niyə görə bu cürdə olmalıdır? Yenə də görürsüz ki, təəssüflər olsun ki, bu mövzuya belə səti yanaşırlar. Ciddiyyətə almırlar və yaxud da belə bir təəssüf ki, problem var bugünkü gündə. İntiharın qarşısını almaq üçün təbii ki, profilaktik tədbirlər görmək lazımdır. Eyni zamanda da bütün sosial ədalətsizlik məsələn də təbəqələşmə gedir. İnsanlar özlərini bir-birinə müqayisə edirlər. Görürsünüz ki, insanlar bir-birinə qarşı ədəbsiz rəftar edirlər. Təsəvvür edin ki, insanın hansısa bir problemi var, kimə müraciət etsin, hara müraciət etsin, kim ona qulaq asacaq, hansı bir məmurun qapısını da döyməyə çox çətindir. Ben düşünmürəm ki, belə insan ümumiyyətlə intihar etmək istəyir. İnsan sadəcə istəyir diqqət cəlb eləsin, öz problemini həll etmək istəyir və görürsünüz ki, müəyyən səbəblər üzrə həyatına son qoyur. Axırda belə deyir, çıxılmayan bir vəziyyətə düşəndə, başa düşəndə ki, heç kim ona kömək edə bilməyəcək, bu yola əl atır.
Buna psixoloq Dəyanət Rzayev deyir, intiharlar niyə artır? Eyni suala psixoloq Vəfa Əkbərin cavabı.
Təbii ki, hazırda bitirdik ki, sosial gərginlik var və bu sosial gərginlik birbaşa olaraq böyüklərə təsir edir. Və bu böyüklərə təsir edən sosial gərginlik sırf işdə və ya hər hansı bir cəmiyyət içində deyil də, həm də ən birincisi ailədə özünü göstərir. Ailədə isə biz onduruq ki, çox vaxt balaca uşaqlar böyüyür və biz uşaqlara da çox böyük bir gərginlik, əsəb, stres və bütün problemlərimizi yükləmiş olur. Və bundan artıq uşaqlar təsirlənir, müəyyən qədər başqa altında qalırlar və hətta bəlkə əvvəllər ola biləcək şeyləri valideynlər artıq özündən asılı olmayaraq qeyri-ixtiyari belə deyim, qadağalar və sərhədlərlə qarşılayırlar ki, bu da uşağın egoist, gərgin, əsəbi, bəzən isə özünə qapalı və təbii ki, bu sinir sistemindən asılıdır. Hər kəs necədirsə, belə deyim də, sırf olaraq sağlam deyil də müəyyən qədər travmalı bir şəxsiyyətin formalaşmasına gətirir çıxarır ki, əgər sinir sistemi zəifsə uşaq, ailə və həmən fərd, təbii ki, bu ailədə suiqəst, intihar qaçılmazdır. Ən əsas da 12 yaşında uşaq artıq yeniyetməliyin ilkin addımlarındadır. Yeniyetməlik sindromu, o özünü dünyanın mərkəzi hesab edir, hər şeyin ətrafında fırlanır və belə bir uşağın dünyasını dağıtmaq, belə bir uşağa baskı vermək və belə uşağa olar-olmazların çox olması o uşağı artıq gətirir çıxarır. Təbii ki, burada intihar yeganə çıxış yolu deyil, amma valideynlər çox vaxt düşünmür ki, son nəticə nə olacaqdır. Yəni, mənim bu qadağalarımın və ya mənim bu, belə deyim, müəyyən qədər uşaqların dinləməməyim nəyə gətirib çıxaracaqdır, gətirib intihara çıxardı. Sonra sosial mediada, kütləvi informasiya vasitəsində, siz intihar haqqında danışmaları, çəkilən filmlər, bu kriminal detektiv, orada intihar növləri və s. Artıq uşaqlarda intihar növlərinin daha rəngli, daha zəngin olmasını formalaşdırır və bir balaca da buna əyləncə və aksiyon kimi baxırlar. Yəni, nəticədə biz artıq hər bir addımımızda intihar edən gənc, yeniyetmə, böyük və uşaq görürük.
Bunu psixoloq Vəfa Əkbər deyir, söhbət isə Azərbaycanda intiharların niyə artmasından gedir. Sonuncu xəbər də odur ki, 12 yaşında uşaq da özünü asdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya idmanındakı doping qalmaqalı Azərbaycana da gəlib çatıb. İntiqam Zahirov qanında doping aşkar edildiyi üçün 8 il beynəlxalq yarışlardan uzaqlaşdırılan Azərbaycan ağırlıq qaldıranlarından biridir. O deyir.
Vitaminlər var. O vitamin A, B, C, D. O cümlə tonajdan alınır. Vitamin. Onun vitamin bərpa edilməsi. Şu an belə də kafein çox olduğunu da sayılır.
İntiqam Zahirov ağırlıq qaldıranlardan biridir. O, doping qəbul eləmədiyini deyir, qanında aşkar olunan dopingə görə xariciləri günahkar bilir. Beynəlxalq yarışlardan uzaqlaşdırılandan sonra İntiqam Zahirov hələ ki işsizdir. Ancaq fikirləşir ki, çox boş qalmaz, 17 illik təcrübəsi var, kənara atmazlar. O belə deyir. Dünya Antidoping Agentliyi Azərbaycanın ölkə idmanında doping yoxlanışları proqramına malik olmamaqda günahlandırır. İdman jurnalisti Sərxan Musayev deyir ki, belə bir laboratoriya olmadığına görə Azərbaycandakı testlər bir qayda olaraq Rusiyaya göndərilirdi.
Rusiyada məlum olduğu kimi qırılmaq çıxdı, yəni bir agentliyin fəaliyyəti ona görə sezası əlindən alınan laboratoriyanı. Birincənin də bəlkə də bir çox idmançılarımızın yanmasının, dozitləşməsinin səbəbi də olurdu ki, yəni oradan düzgün cavab alınmırdı. Kiralı pul məsələsində federasiyalarda razıyam ki, yəni maliyyə problemləri var, bu danılmaz, hətta ən imkanlı məmurların, nazirlərin belə davetliyi daşıdığı federasiyalarda maliyyə problemləri var. Ama seçmədə də yəni ki, bu problem var, amma bu tərəfdə yəni belə açıqlama vermək ki, Avropa ilə öncə pulumuz qutarıb, doping test çökməyə pul yoxdur. Olursa gülməli səslənir, nedir yəni, bu doping test, yəni bu tərəfdə bağladım ki, mantılardan il ərzində bir neçə dəfə doping test çökmək.
İdman jurnalisti Sərxan Musayev, xatırladım ki, The Game saytı yazıb ki, Dünya Antidoping Agentliyi Azərbaycanı ölkə idmanında doping yoxlanışları proqramına malik olmamaqda günahlandırır. Məqalədə deyirlər ki, Azərbaycan üzrə aparılmış antidoping araşdırması zamanı ölkənin avar çəkmə və kanoe federasiyası 2015-ci ildə cəmi 2 doping analizi keçirib. Beynəlxalq avar çəkmə federasiyasının bu barədə sorğusuna cavab verərkən idman rəsmiləri bildiriblər ki, Bakıda keçirilmiş Avropa oyunlarına çəkilən xərclər doping analizləri üçün vəsait qoymayıb. Azərbaycan Milli Avar Çəkmə Federasiyasının vitse-prezidenti Natiq Abbasov deyir ki, idmançılar dopingdən proqram əsasında keçirlər.
Mən onu çalışacağım, özümü araşdıracağım. Ona danışırsınız, mənə də təcrübi gəldi o məsələ. Və Avropa oyunlarında tam vəfaitlər də ilərdə ayrıldı və kifayət qədər var idi. Avropa oyunları ki, o qədər bizə vəfait ayrılmışlar ki, həm Avropa oyunu keçirməsinə, həm də bütün o çərçivədə vəfait çox idi.
İdman mütəxəssisi Kənan Həsənov bildirib ki, dopingla bağlı son dəyişikliklər qanunvericilik bazasının artırılması ola bilsin ki, bu sahəyə təkan versin.
Doğrudan da Azərbaycan idmanında qalma-qalaq səbəb olacaq bir məsələ idi. Dövlət səviyyəsində də nəzarətdə olan bir məsələdir. Ona görə də federasiyada çox ciddi dəyişikliklər baş verdi. Rahatı zərbə dəyib və Azərbaycan ağırlıq qaldırmada çox ciddi zərbə dəyib və bundan sonra çalışıb o qara ləkəni təmizləməli ki, geri səhifə atılmalıdır. Dövlət səviyyəsində, dövlət başçı səviyyəsində məsələyə diqqət göstərilirsə, Milli Məclis səviyyəsində də qanun qəbul eləməklə heç bir tövbə belə deyirlər. Bunlar bəlkə də gelişmiş artıq. Düz deyək, yeni gözləndə cinayət sayılmır. İdmançı öz-özünə yiyir. Amma dərindən məsələyə yarışanda görürsən ki, idmançı özündən başqa eyni zamanda da yuvarlı apardığı rəqiblərin də haqqını tapar. Bu uğurla bənzəyən bir şey.
İdman mütəxəssisi Kənan Həsənov. Azadlıq Life'ın sonuna gəldi, elə idman gündəliyi ilə verilişimizə yekun vururuq.
Bugün futbol üzrə Avropa Çempionatının 8-də 1 final mərhələsinin oyunlarına yekun vurulur. İyunun 27-sində keçirilən daha 2 görüşdə bütün 4-də 1 finalçılar müəyyənləşir. İtaliya, İspaniya, İngiltərə isə İslandiya ilə qarşılaşır. İtaliya-İspaniya oyununu Türkiyəli baş hakim Cüneyt Çakır idarə edir. Bu oyun Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayır. İngiltərə-İspaniya oyunu isə Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Onu da qeyd edək ki, bundan əvvəl dünən keçirilən görüşlərdə 8-də 1 final görüşlərində Almanya millisi Slovakiyanı 3-0, Belçika Macaristanı 4-0, Fransa isə İrlandiyanı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Danimarka yığmasının keçmiş qapçısı Peter Schmeichel isə bu arada özünün Twitter hesabında bu ilki Avropa çempionatında favorit komandalarını açıqlayıb. O, Almanya və Belçika yığmalarının çempionluğa iddiaçı olduqlarını yazır və qeyd edir ki, Fransa isə buna nail olmaq üçün daha çox çalışmalıdır. Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi bir daha millidə oynamayacağını deyib. O bunu bazar günü Amerika Kubokunun finalında Çiliyə uduzduqdan sonra bəyan edib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İnci şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şerq adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə isə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük Rüfət bəy.
Salam mələkəm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbədən başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin.
Yəni, buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da, mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim, içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirilir. Ona görə mən istədim, etap-etap görsədən baş plandakı. 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, neçə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı? Və əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Bayi şəhərə, Bayi şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Komerçiski partiya obrazı var isə.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələdir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar sürdü ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Şimdi də onlar lazım oldu onlar. Bundan başqa da Bakı başladı ikraf edin. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəkilini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metre, 10 metre ara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbt eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, o, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada bu kitabda billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Mənə təri onu söktülər, apardılar bəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında uca sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvaza darvazasında. Ola köçük dediler, demeli koşu kalabına tarihine geldi. İki tane, demeli darvazalar birbirinden üzbe özüydüler. Ama indi oldu böyle.
Söküldüğünden sonra bile oldu.
Yani söktüler, o darvazanı köçükler bunu böyle.
Ona göre koşu kalabına kapısı atlandı.
Ona dediler koşu kalabına. Olsa da bu koşu kalabına kapısıydı. Çünkü biri var dedi birbirinden üzbe öz. Arasında da demeli most var idi benim. Bir de bak şimdi onu çekenden sonra bunu köçükler bırak. Bu da kim köçüktü? Bu birinin hatırı kararı oldu ki, ne ki Minyalir Aşumova Poruçiç, za 800 Serebrenikov, o darvazanı götürsüne koysuna vur.
Yani milyoncu Haşimov'a tapşırdılar bu işi. Hem de 800 gümüş pula.
Obrisi duvarın taşlarında istifade edildiler birinci duvarın demeli berpasına. Onu da gene elediler onlar Ruslar sözünün için köme elediler. De Kız Galası da kalsın. Kız Galası da ki onlar Rus hakimiyeti elediler orada mayak. Ama halbuki Kız Galası da sökülenden sonra bombardılaştırılandan sonra onun indiriyi burada onu yazır. Knyaz Leonid Uhtomski 1862 yılda Marskoriz Borbik 1870 yılının bırakılışıydı. Weidenbaum kartografıydı. Putivayı zametki dediler ona.
Yol geyikleri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki biz indiriyi ne boydaydı.
Ne boydaydı deyir.
Zaten diyeceğim. Bir izin de aynı rakamları getirip koyuyorlar. Bir izin Padagistan'da bu Vasilelik kabıydı. Onların demeli Kız Galası'nın hündürü 20 sarjanıydı. Eğer 20 sarjanıydı 2 metre 13 santimetre geri çıkıp 2 metre. Demeli Kemfir'in Alman putçesindeki Kemfir'in de demeli 18. asırda burada şeklinde de his olunur ki görsenir ki hündürü onun çok hündürüydü. 42 metre.
Yani 20 sarjan indiki
42
metre.
Cihamideyiz.
Mesela indi ne kadardı?
İndi 28.
Niye bir Hara gidip?
Söktüler de.
Yukarı hisseden?
Yani bombardaşma gitti. O bombardaşma gidenden sonra sınık kalandı bu yine saldılar. Kız Galası da söküldü. Ondan sonra onlar güya ki berpa edildiler.
Lütfen deyin hansı bombardıman? Koy dinleyicilerimiz bilsin. Ya ben bilirim.
Puşkin'in bombardımanısı.
Hansıydı?
1723.
1723.
Ben bunun haritasını da göstereyim. Orada onun demeli gemileri yanıptı. Herbi gemiler.
Niye gelmişti Matyushkin? Onu da diyeyim.
Matyushkin de ona göre gelmişti ki gelsin görsün ki Azerbaycan'ı, Zakafkazya'nı bunlar özlerine demeli
tabir etsinler.
Tabir etsinler. Heri de oldu. 1800 yılda Rus askerleri geldi gittiler.
Ama 1723 yılda şehir tabi olmak istemedi bile çıkır.
Elbette. Ona göre burada şekilde gösterdim ki muharebe olmuş.
Ve o muharebe neticesinde Matyushkin'in ateşi neticesinde neler olmuş? Olmuştu Bakı'da.
Ben diyebilirim çünkü onlar galip geldiler. Yani Matyushkin derdi.
Yani girdiler şehre.
Evet.
Kız Galası'nı mehvelediler az gala.
Kız Galası'nı da mehvelediler. Ondan sonrası yukarı hissesini düzdü de.
Sonra?
Sonra Şirvanşahlar Sarayı'da. Burada Biriz'in şekillerinde görsedir. Şirvanşahlar Sarayı ne gündeydi?
Ne gün neydi? Neceydi şekilde?
Şekilde
dağılmış vaziyette.
Dağılmış vaziyetteydi. Ondan sonra çok meraklıydı ki burada gene görsedirim böyle bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin demeli etnografıydı, arkeologdu, bir de restoratörü var onun yüzden. Yaşıyordu. Geldi köçtü Bakı'ya. Tiflis'den sonra Bakı'ya geldi. Evet Tiflis'den sonra Bakı'ya geldi. Bakı'da da o zaman 28. 29. yıllarda o zaman başladılar çoklu arkeoloji işleri yapmaya ve berpa işleri. Özde bu restoratörüydü. Onu da ilk Şirvanşahlar Sarayı'nın demeli demek olar ki berpasını aslında elemişti Şiblikin. Onu da şeklinde ben koymuştum burada. Neyse o Şiblikin'in demeli layihesini kabul edemediler, elde kaldı.
Niye göresen kabul edemedi Bolşevikler?
Onu da ben diyebilmem çünkü bu tarihe malik olan şeydi.
Besinci oldu, berpa başladı.
Berpa sonra oldu, bedbaht aldıydı. 50. yıllarda berpa başlandı orada. Bizim kuvveler iledi, Azerbaycan kuvveleri. Bakışar icra hakimiyeti iledi onu. Vastanaviç elediler, bir balıcı ne derip bacardılar. Ama ki yukarı hisselerini Vastanaviç eleyebilmediler. Ploska krovlu bu.
Yani tavan yukarı hissesi, evet. Dam hissesi düzüydü.
Düzüydü. Ondan da sonra da 54. yılda, 55. yılda orada Zapovedik emeri yanındı. Ve başladılar turistleri göstermeye.
Şimdi de düzdü tavan hissesi.
Yok. Şimdi uca orada...
Son berpada yakın düzeldi.
Son berpada...
Beğenirsiniz mi berpanı?
Hayır. Onu İtalyanlar eli.
Neyini beğenmişsiniz?
Orada milli usulü yoktu. Bu bir. İkinci de ki ben size bir tane şey diyeyim. Oradaki onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkaları hamsi itipti. O düzgün değildi.
Bes niye onu nezir almayıplar?
Onu diyeyim ben.
Neye ihtiyaç vardı? Bir mimara mı? Bir kime ihtiyaç vardı orada? Milli mütehessise bence ihtiyaç vardı. Hemen mütehessislerden istifade olunmadı mı?
Neyse onu berpasını verdi Niyazi Rıza'yı rahmetli mimarıydı. Neyse o Niyazi Rıza'yı layihesini kabul ettiler. Ama halbuki Mikael Mellim Hüseyinov'un birdeki Salamzada'nın layihesi vardı. Onu ne içinse imtina edenler koydular kral. Onun başına çıkmadı ne için?
Çok teessüf. Bir de istedim o sualıma cevap vermediniz. Özünüz hakkında biraz bilgi verin. Koy dinleyicilerimiz sizi tanısınlar.
Benim adım Rüfet'ti, familiyam Acalov'tu. Mesela memarlık fakültesini tanımışam ben. 1971 yılda muhtarım bir yerde işlemişim memar.
Yani memar kimi çalışmışsınız uzun yıllar?
Uzun yıllar. Çiftçilikten başlamışam. Öyle de yavaş yavaş öyle de kalkmışam.
Yani birdenbire siz kitap yazmak kararına geldiniz böyle çıkır. Yoksa ondan evvel kitaplarınız vardı?
Yok, ondan evvel bende balıcı balıcı böyle broşürlerim var idi. Çıkışlarım da var idi. Onlar var bende. Serinyako, Gorzapavinik, İçeri Şehir diye bir şey. Baya işte tam itibaren.
Ortaçağ İçeri Şehir hakkında, Kızgalas hakkında.
Onlar var idi bende. Ama ki daha önce değerini getmirdim ben sözüncünü. Bunu da ben çoktan yazmıştım bu kitabı. Ama neyse bir söz. Koydum kurama dedim ki zaman çatar yazarım. Belki de hiç yazmadım da.
Durdum. Ne yakışık ki yazdın.
Sen
ne yakışık ki yazdın.
Esas benim maksadım o idi ki ben arkiv materyallerin temelli başta yeşilliyim, aktarım, tapım. Düzdür, düzdür. Ben demeli Ziya Bunyatım'da kitaplarını çok okudum. Başakov'un, İsmi Zade'nin, Şamil Fethullahev'in, Davud Agaycakundu'nun. Davud Mellim çok güçlü bir memar idi, tarihçiydi. Çok maraklı. Sarı Hanım Aşur Beyli'nin kitaplarını okudum. Onlar hamısı maraklı bir şeyler de okuyorsan neyse sen öyle okuyasan öyle bilgi artırasın. Mesela çünkü Sarapski'nin Vaspominan Köyüne Bakı.
Beli böyle bir kitap var. Sengolu Sarapski'nin Köyüne Bakı hakkında hatırlarım kitabı.
Bunlar beni biraz heyecanlattırdılar. Bir de ki işte ben geçmiş işimde hemen Çağşehir Devlet Tarih Memarlık Korkunda işliyordum. Ben çıktım pensiye. Öyle de oldu ki bazılar bana dediler ki Rüfet ben senin bu tecrüben var bu dedi. Ne canı onlar o kitap ya. Neyse böyle utandırdılar ben dedim ben yakışı yazarım. Öyle bir dedi. Utandırdılar dedi oturdum başladım yazmamı.
Onda biraz geri kaydak.
Biraz yok bir hayli esir geri kaydak Rüfet Bey.
Orta çağa kaydak orta esir Bakısına. Neler vardı? Hansı abideler vardı Orta Çağ Bakısında? Ve hansı ustalar vardı? Kimler tikirdi onları?
Sadece bir insanlar tikirdi onları. Çünkü kalbiden gelirdi onlar. Ustalar var idi. Elbette. Nece deler? Kamişiki, tam Rizbopa, Kamni tam bir tane.
Baş Yunanlar yani.
Baş Yunanlar. Mesela burasında ki halkın yüreğinde eğer varsa böyle bir iş emele getirsinler, eylesinler. Mesela için Aşur Bey Meçidi, 1169. yılın meçididir. Onun tarihi çok güzel tarihi var. Ya da ki gel götüre Cuma Meçidi. Onun adı Cuma demeden de Cami-i Meçid'di. Yani bu Cami-i Meçid 15. esirde olup da o yüzden ki 15. esirde ondan kabak da orada Zerdüşler'e ait o meçidin altında ayrı bir menbe var idi. Kultu ve sağlı şeyde Zoroastrizki. Evvel bu geldi. Ondan sonra dedi ki Dadaşovlar ailesi ilediler indiki Cami-i Meçidi.
Yani milyoncu Dadaşovlar.
Evet. İndi de Üzbeyiz'deki olan Kervansaray'da o Cami-i Meçid'in demeli okucuları, talebeleri orada yaşıyorlar. Ya da ki orada balacı götüreyi hücreler. Yani orada da medrese meçidiydi. Öyle bakanda bunlar medrese, bunlar hepsi bizim medeniyetimizdi. Orada muhtelif meçidler var mesela şimdi. Tane Mehmet Meçidi. 1078. 1079. yılın meçididir Mehmet Meçidi. Kızgalası'nın böğründe 10. esirin meçidi var idi. O da sökülüp kalmıştı. Baba Kuhi Meçidi. O da gelir çıkardı bunun içine poşetinde.
Pazar meydanı.
Bak güya ki pazar meydanı. Ama bu ki şimdi muhtelif formalarda çıkır ki o pazar meydanı olmuyor.
Ne olup be?
Sonra oldu pazar meydanı.
Evvelce besinde ne için istifade
edin?
Merasim tikilileri.
Çünkü orada da şey taptılar. Burada da ben de kitabımda da görseler ama ki arkeoloji zamanlarda o şekli görseler. Ki orada altar ergnya bu.
Od mebedi.
Ya da odu. Davud Agay işte çok güzel yazdı o barede. Onda biz layihen de verdi ki bunu burada vastanavi çeleyebilir.
Nece var o cür berpaylasınlar?
Ha elemedi.
Niye?
Tıbattı gitti. Ben onun başına çıkmadı neye göre.
Memar Rüfet Acalov'un kitabından parçalar. 17. əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər Rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə də baxırsan belə abidələrə həqiqətən də əziz alırsa. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyoluqlar var idi olar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını praktik demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zədəm ərə gəlinibdir, ona görə. Yəni, onu görsək, Mirzə Şəfi küçəsi. Mirzə Şəfi küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asa Zeynalı döngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməli idi. Və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olubdu. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma yenə deyirəm, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarına ki, belə bir gözdən baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya edilir, generasiya barəsində eləmişdilər. Çıblıkinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə Baksovet. Sonra da ki, 90-cı ildəki Narodov front gəldi, darmadan dağıldı hamısı. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO-nun nəzdində eləmək lazımdır bunu.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də xeyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə, onu da nəzər alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesare, Yuka, onlar UNESCO tərəfindən, İKOMOS tərəfindən, Azərbaycan tərəfində də mən işte iştirak edirdim. Elxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfindən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Gəl təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni, belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Gələcəydi, məhv olunacaydı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni, tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim o iki əşərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında mənim elə gözüm açmışım iki əşəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə iki əşərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, iki əşəri də orada. Biz Sovetskida yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Don Sovet tərəfdəli 7-ci ildə. Gəlib tökülüşürdük də, biz orada qovma qribə yaşırdı deyə. Ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu iki əşərin bittini, cittini bilirdi. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıq, deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim üslub? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir. Yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəri uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər. Səhərinliyə alırlar. Damın kində, damda edamdır. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməçilər? Və burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də. Deyil,
deyil, nə göstərirəm?
Şəkillərini var, məsəl üçün, çəkməçi. Harada da o çəkməçi?
Azlı sanlı çayçılar varmış hətta işləyəcək.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Oğcu Sovet dövründə var. Tamojunu var idi bizdə, çox qəşəng. Tamojunu da söküldü, getdi bu da tamojunu şəkili. İndi tamojunu yerinə bu anaeroptik tikilibdi. Bax, məsəl üçün, baxın, fikir verirsiniz. Hanı bu çəkməçi, belə bir çəkməçi mağazini? Harada var, Böyük Qala küçəsində var idi bunlar. Yoxdur.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı, şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toğuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş, parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dənizlər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
şəkilləri də arxivdən almışsınız, Rüfət bəy?
Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz hamısı var, görürsünüz.
Çox maraqlı şəkillərdə siz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var, özümün arxivimdə də. Bu cami meçid, fikir verirsiniz. Belə olubdur cuma meçid. İndi də olub bu belə.
Yəni bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
İndi bunu da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var. Yəni cami meçid. Buna görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, yazar da.
Bax, Rüfət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələr sözə çıxdı?
Arxivdə işləyəndə mən hayıflanırdım ki, bu cür sənədləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu görə çox adam biliydi. Bəziləri indi belə bilir, amma yenə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Yenə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir, o 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün, bunları, məsəl üçün orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə veribdi qubernator. Falan yerdə sökürsün, məsəl üçün kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusiqacı küçəsində, Keçmiş Pazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar. Çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gene biraz yuxarı qaldıq. Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Yani əsas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa qala, bir də Kisalyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onda nə üçün heç kəsə göstərmirlər, heç kəs istəmirlər göstərmək. Nə üçün mənə baş çıxmır? O da deyirlər ki, sanitarnı banya. Yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada. Kimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarırlar, tapırlar, amma tullam qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayıflanır da belə şeylər. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçının xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı, Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı, sonra ovxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqlarıyla kürəyimi döyəcdədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədi. Tam tərsinə, çox yüngülləşdi. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti suyla yudu.
Ki İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öpdün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədin sən, o səni sevir, səni buraxmayacaqdır. Amma İçəri şəhəri ki gəldin ayrı fikirlə, İçəri şəhəri iki dəqiqə ərzində səyahət edəcək, tullayacaq orada. O həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəddə, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gəlib bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqalda, restoranlarda, zattada belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi gəyirik, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməli. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nə var, ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxmasın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır.
Rüfət
Fatih Bey, bir şey de soracağım sizden. Adeten bizim dinleyiciler, saytımızın istifadeçileri Kız Qalasından çok maraqlanırlar. Necə tikilib, onun tarixini danışabilirsiniz mi bize?
Biz onun tarixi öyle bir tarixdir ki, onu demek olmur. Sanki müxtəlif Bakının politik dövrünə ait. Onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən de toşunu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Ama bilirəm ki, onun dürüyü bu olubdu. Bunu da yazırlar burada. 42 metre çıxır. 20 saat. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hükümeti vaxtında orada olub mayak. Özdeki maraqlı odur ki, mayak olan zaman, hələ hətta onlar qubernatora deməli müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan götürsün, Qız Qalası saxlansın. Qız Qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli. O da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritsiyalar vurma. Yox idi. Turba kimi idi bax bana. Fikir verin. Qız Qalasının duvarının qalınlığı 5 metre 86, 5 metre 90 santimetrdi. 6 metreye yaxın. O cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır. Təxminən 4 metre. O cür qalın 6 metre duvarlar. Neyini bərpa edəcəksən? Ha, yaxşı, nəysə. Güya ki. Ondan sonra da perikritsiyalarda bir, ona da ekspozisiya üçün elədi. Onu da 50-ci illərdə elədi. Ki, muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər o idi. Onu da göstərdilər.
Bəs son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
A, son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bir dəqiq dedim de, 6 metre duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdilər. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədirlər. Salam, əsas məqsəddə onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yeri Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız Qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız Qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə Əli vurmayın. Diyanmış anda, nə işiniz var mənim? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma demə, deyir. Qız Qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, bu dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə bax, nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid, Kandilov var idi, Kaczynski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdırız.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt,
yəni, heç vaxt bilməyəcəyik, Qız Qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdı, orada güya ki, Məhsud Sin Davudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, sonra qoyulubdu. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli.
Bir şey soracağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar? Görəsən, qapalı idi da içəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportlı puçu bəli, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhərin nə qədərdi? Bu balaca yerdə məsələn 21.5 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyim.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çoxsuna burada göstərdim. Arxivə aid. Arxivdəki olan, mən belə heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şeyə, o bizi kitabları. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nətəli duvarlar sökülübdü, o duvarlar kimi vasitəsilə sökülübdü, o daşlar kimi cara gedibdi, ki, ne üçün gedibdi, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar gedim də,
təmələr
üçün, Nobillər, Rothschild dərşədi, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildi, orada da daşıqlar, Hüseynovlar, mükəmmə əlimdə orada evi var idi, tanker zora astı, Nobillər.
Zərdüşdü. İçəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz şəhər şəhərinin?
Ümumiyyətlə onun şəhər salma strukturunu bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gəzəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Onu görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Lapcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiri eləmirəm o hekər şəhərimi. Mən ümumiyyətlə hekər şəhəri sevirəm. Sökülmüz evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əsliyi danışdımsa, mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Və nə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Rus dilində çıxan Bakı şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı